เดี๋ยวเข้าสู่
สบายดีจ้ะ
เดี๋ยวช่วงนี้ระหว่างรอเพื่อนถามได้นะคะ
จ้ะพอดีคุยกับน้องจันนารีน้องน้อยจันนารีว่าเราจะทําแค่หลวงพระบางก็คือทําอันเดียวแล้วเราช่วยกันทํา2คน
ค่ะได้ค่ะ
มันจะง่ายกว่าเพราะว่าเดี๋ยวทํา2อันเดี๋ยวพรีเซนต์เหมือนกันมันก็ the same
ได้ใช่ได้ค่ะได้
นะก็คือต้องทํา7ตัวเนาะถ
้
าอยากทํา7ตัวแล้วก็ให้ทุกคนคอมเมนต์แล้วก็ว่าเราจะimprove ตรงไหน
ได้ค่ะ
เดี๋ยวขอถ
ามอะดัปเตอร์เฮ้ยมีแล้วนะครับคุณผู้ชม
สำหรับบางบริษัทใหญ่ๆนะคะอย่างของ Ford เนี่ยคือจริงๆของ Ford เขาน่าจะมีแล้วแหละคิดว่าในแง่ของบริษัทใหญ่นะคะเช่นของ Ford แนะนำว่าลองไปขอดูกับ Marketing นะคะดูว่าตัวโมเดล Canvas ของ Ford คืออะไรนะคะเราไม่ต้องไปนั่งทำเองนะถ้าเป็นของบริษัทใหญ่ๆนะคะอันนี้ได้ยินเสียงอาจารย์หน่อยชัดอยู่ใช่ไหมคะอย่างของบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนบริษัทใหญ่ๆอย่างพวกของ Ford ของบริษัทที่อย่างเงี้ยคิดว่าเขาน่าจะมีแล้วแหละ Business Model Canvas เพียงแต่ว่าขอให้น้องแจ็คลองไปขอดูกับหัวหน้าการตลาดว่าโมเดล Canvas ของ Ford คืออะไรหรือว่าถ้าเขายังไม่มีเราลองลิสต์ออกมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์ช่วยดูให้ว่าในฐานะที่เราเป็นพนักงานเนี่ยเราจะเข้าไปเหมือนว่าเราไปดึงโมเดล Canvas เข้ามาทำการตลาดได้อย่างไรนะคะอาจารย์เนี่ยจะช่วยเนาะสำหรับบริษัทใหญ่เพราะว่าเราไปนั่งทำเองไม่ได้นะของบริษัทใหญ่เพราะว่าบางทีมันมาจากบริษัทแม่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ถ้าของเราเป็นธุรกิจเล็กๆอย่างเป็นเจ้าของเองยกตัวอย่างเช่นของหรือว่าเราเป็นพนักงานการตลาดอยู่แล้วนะคะเราต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะบริษัทเรามันไม่ใช่เป็นบริษัทข้ามชาติอันนี้เราอาจจะต้องได้นั่งทำเองเนาะนะคะแล้วว่าอย่างของท่านจันทนอมเนี่ยเป็นฟาร์มเป็นเจ้าของเองเป็นผู้ประกอบการเองนี่ต้องได้นั่งทำเองคือจริงๆตัว business model canvas มันต้องออกมาจากตัวผู้ประกอบการหรือว่าตัวของพนักงานการตลาดหรือว่าบางทีองค์กรอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าเราจะเอามาประยุกต์ใช้อย่างไรนะคะว่าตัวนี้สำคัญว่าพอเรามีปุ๊บเราต้องนำไปสู่การทำคอนเทนต์ให้มันตอบกับลิงก์กับตัวโมเดลของเราให้ได้นะคะตัวนี้สำคัญโดยทั่วๆไปเนี่ยตัว business model canvas ถ้าเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าเติบโตมาระดับหนึ่งเขาจะทำเป็นแผนผ้าใบติดไว้ในออฟฟิศใหญ่ๆเลยให้พนักงานทุกคนเห็นด้วยกันหมดเลยให้รู้ว่าอ๋อนี่คือCRM ของเรานี่คือ value ของเรานี่คือสิ่งตรงนี้อะไรเนี่ยคือมันจะทำให้พนักงานพูดออกไปเป็นเสียงเดียวกันปากเดียวกันนะคะไม่ใช่แบบพอมาถามอ่ะสินค้าของท่านดียังไงคนนึงพูดอีกแบบนึงคนนึงพูดอีกแบบนึงนะคะคนนึงพูดอีกแบบนึง10คนพูดไม่เหมือนกันเพราะมันก็จะทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยกลายเป็นอะไรคะมันไม่ชัดเจนจะทำให้ความรู้สึกของลูกค้าก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานเพราะคำพูดทุกอย่างมันต้องออกไปเป็นอันเดียวกันจากตัว business model ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีท่านอื่นช่วงนี้เดี๋ยวก่อนที่อาจารย์จะเข้าบทเรียนต่อไปมีคำถามมีสงสัยไหมคะอาจารย์หน่อยส่งไฟล์ที่อาจารย์หน่อยสอนเข้าไปเมื่อเช้านี้ไปแล้วในกลุ่มลองไปเปิดไฟล์ดูอีกรอบนึงแล้วก็เอาก๊อปปี้เอาตัวของตัว9ช่องนะคะลองมาใส่เป็นของเราดูนะคะอาจจะไปตีตารางเหมือนที่อาจารย์หน่อยตีตารางให้นั่นแหละเอาเขียนในกระดาษก็ได้ใช้ปากกาก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องแบบใช้คอมพิวเตอร์ทำนะใช้กระดาษวาดเป็น9ช่องออกมาแล้วก็เขียนเอามือเขียนก็ได้แล้วก็ถ่ายรูปส่งลงในกลุ่มก็ได้นะคะแล้วอาจารย์เนี่ยจะช่วยดูให้แบบนั้นง่ายๆนะคะไม่ต้องทำให้ยุ่งยากนะคะไม่ต้องไปตีแบบใช้คอมตีใช้อะไรตีเอากระดาษที่เลยค่ะทำเลยนะคะใช้กระดาษตีออกมานะคะ
คุณได้สั่งหนู
มีคำถามอีกอะไรอีกไหมคะมีท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้ามาบ้าง โอเคนะเดี๋ยวไม่นิดนึงนะคะโอเคถ้ายังไม่มีคำถามเดี๋ยวจันเดี๋ยวจะเข้าหัวข้อต่อไปซึ่งเราก็จะได้ทำแบบฝึกหัดจากหัวข้อนี้อีกเหมือนกันนะคะหัวข้อนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ไม่ได้หัวข้อนี้หัวข้อนี้นะคะจันไหนใช้คำว่า buyer personas ก็คือเราต้องรู้ว่าลูกค้าของเราคือใครเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของภาพรวมของธุรกิจของเราทั้งหมดที่เป็นโมเดลออกมานะต่อมาเราจะเจาะไปที่เขาเรียกว่าเป็น segmentation ก็คือลูกค้าของเรานะเราต้องรู้ว่าลูกค้าของเราคือใครเหมือนที่จันไหนบอกว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นลูกค้าเรานะคะลูกค้าเราไม่ใช่ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่ทั่วไปแล้วลูกค้าอาจจะเป็น18บวกหรือเปล่านะคะต้องได้รู้จักลูกค้าเรานะคะBuyer Persona อะไรนะคะBuyer Persona ก็คือเราจินตนาการเดี๋ยวต้องขออนุญาตท่านไหนยังไม่ปิดเสียงเอ่ยช่วยปิดเสียงนิดนึงนะคะใครยังไม่ปิดเสียงเอ่ยช่วยปิดเสียงน้อยนึงนะคะเสียงมันเข้าในควรในห้องโอเคนะคะทีนี้เรามาดูนะคะตัว buyer persona เนี่ยก็คือเราสร้างเขาเรียกว่าสร้างจินตนาการหรือว่าเอาไว้ในครัวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพอดีเขามาส่งสินค้ามาส่งอาหารเที่ยงนี่ก็สั่งฟู้ดแพนด้าโอเคนะคะทีนี้เรามาดูต่อคำว่า buyer persona ก็คือลูกค้าที่เราสร้างขึ้นมาเป็นอุดมคตินะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะได้รู้จักลูกค้าเราได้อย่างไรนะคะก็การที่เราจะรู้จักลูกค้าเราก็คือ1เรารู้ว่าสินค้าของเราคืออะไรมันจะตอบโจทย์ลูกค้ายังไงที่2คือเราต้องวิจัยแล้วก็ศึกษานะคะวิจัยศึกษาทีนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเราทั้งหมดนะคะถ้าเราคือธุรกิจทุกวันเนี่ยมันไม่เหมือนในอดีตแล้วอะที่เราผลิตออกมาแล้วมันจะขายได้เลยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยต้องการความเป็นเขาเรียกว่าความเป็น personality ความเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเราต้องการอะไรที่มันตอบโจทย์เราคนเดียวอะคือเดี๋ยวนี้ลูกค้าเห็นแก่ตัวเยอะนะไม่เหมือนเมื่อก่อนละ
ก็จะไปรู้หรอ
เดี๋ยวรู้สึกว่าใครนะยังไม่ปิดเสียงเนี่ยต้องขออนุญาตให้ปิดเสียงหน่อยนึงนะคะขออนุญาตใครยังไม่ปิดเสียงอาจารย์ไหนขอช่วยปิดเสียงนิดนึงนะคะเพราะมันเสียงเข้ามาทีนี้เนี่ยลูกค้าทำไมถึงบอกว่าลูกค้ามีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเพราะว่าลูกค้าถูกทรีตถูกปฏิบัติด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะด้วยความที่เขาถูกปฏิบัติเหมือนพระเจ้าใช่ไหมเราบอกว่าลูกค้าของเราคือพระเจ้าไอ้คำว่าลูกค้าของเราคือพระเจ้าเนี่ยมันทำให้ทุกคนต้องการการทรีตที่มากขึ้นเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะเลือกสินค้าที่หลากหลายนะเขามันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวอ่ะที่ขายสินค้าหรือว่าบริการตรงเนี้ยเขามีโอกาสที่จะไปหลายที่มากเพราะเขาเลยต้องการการทรีตที่เป็นสเปเชียลมากๆนั้นก็เลยทำให้ลูกค้ามีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นทุกอย่างอยากจะได้มากกว่าเงินที่จ่ายไปใช่ไหมคะเราสังเกตเลยเดี๋ยวนี้ลูกค้าทุกตัวเราเองแม้กระทั่งตัวเองก็เหมือนกันเราเป็นลูกค้าเนี่ยเราก็อยากได้การบริการที่มันเหนือกว่าเงินที่เราจ่ายบางครั้งเราไม่ได้คิดแค่ว่ามันคุ้มค่านะแต่เราต้องการได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นเป็นหน้าที่ของภาคธุรกิจหรือว่าสินค้าและบริการหรือว่าแบรนด์เนี่ยจะตอบสนองกับลูกค้าอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเขาได้มากกว่าที่เขาจ่ายเงินไปตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันสำคัญมากที่เราต้องรู้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยต้องการอะไรนะเขาอยากได้อะไรจากเราเขาคาดหวังอะไรนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์หมายถึงว่าถ้าเราสามารถทรีตในลักษณะที่ว่าเป็นส่วนบุคคลทรีตเข้าไปจนกระทั่งถึงหัวใจของเขาได้อะเข้าไปจนถึงส่วนที่มันเป็นส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใจของเขาได้เนี่ยอาจารย์หน่อยเชื่อเลยว่าสินค้าและบริการของเราจะอยู่ในใจลูกค้าของเราตลอดไปนะคะเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่น ี่คือสิ่งที่สำคัญมากคือการทรีตตรงเนี้ยนะคะเพราะเราต้องรู้ว่ารู้ใจของลูกค้าเราอ่ะเราต้องรู้นิสัยรู้จิตใจรู้ความต้องการรู้ว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงนะคะเพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญของภาคธุรกิจนะคะและการบริการต่างๆเพราะตัวสิ่งสำคัญก็คือว่าเขาบอกว่า buyer personal for growth การเน้นไปที่การสร้างว่าลูกค้าของเราเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะคะคือเพื่อให้ว่าแบรนด์เนี่ยคำว่าแบรนด์มันต้องทำให้แบรนด์เนี่ยมีชีวิตขึ้นมาให้ได้แล้วมันก็ต้องไปตอบโจทย์กับคนที่มีชีวิตก็คือลูกค้าของเรานะคะเพราะการตอบสนองกับลูกค้าที่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันจะช่วยทำให้ลูกค้าเนี่ยพัฒนาแล้วก็เติบโตนะคะเขาก็จะมีการปากต่อปากบอกต่อได้นะคะเพราะตัวของ buyer persona เนี่ยสำคัญต่อธุรกิจอย่างไรถือว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นทำเป็นตัวที่เราจะทำให้เราสร้างคอนเทนต์ได้แต่ถ้าเรารู้นิสัยลูกค้าเรารู้ใจลูกค้าเรารู้ความต้องการของลูกค้าเราเราก็ทำคอนเทนต์ตรงนั้นนะคะเข้าไปเลยหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำยังไงให้คอนเทนต์มันโดนใจลูกค้าให้มันกินใจลูกค้านะคะให้มันดูแบบลูกค้าชื่นชอบแล้วอยากแชร์อยากบอกต่อแล้วท้ายที่สุดอยากซื้อสินค้าของเราเพราะการที่เราจะทำให้โดนใจเขาได้เราต้องรู้นิสัยเขารู้จิตใจรู้ความต้องการรู้สิ่งเหล่านี้แล้วคอนเทนต์นั้นมันจะตอบโจทย์เขาได้นะคะอาจารย์เดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าลูกค้าของเราเป็นชาวนาลูกค้าของเราคือชาวนาสมมติว่ายกตัวอย่างรถฟอร์ดแล้วกันเนาะเห็นชัดดีมันจะมีฟอร์ดเรนเจอร์ฟอร์ดเรนเจอร์คิดว่าลูกค้าของฟอร์ดเรนเจอร์น่าจะเป็นกลุ่มไหนคะน้องทีปิดเสียงหน่อยลูกน้องทีปิดเสียงหน่อยค่ะถ้าใครจะตอบแล้วค่อยกดเสียงเข้ามาเนาะคิดว่าฟอร์ดเนี่ยฟอร์ดเรนเจอร์อาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างฟอร์ดเรนเจอร์แล้วกันคิดว่าลูกค้าของฟอร์ดเรนเจอร์น่าจะเป็นใครใครบ้างไม่รู้จักฟอร์ดเรนเจอร์เดอะแจ็คน้อยใจไม่รู้จักฟอร์ดเรนเจอร
์ส่วนใหญ่ลูกค้าของฟอร์ดจะเป็นอันส่วนใหญ่มันเห็นโครงการเนาะที่คนจะซื้อรถฟอร์ดไปขับไซต์อยู่ภาคสนามเพราะว่าคือโครงการตัวเองเนี่ยได้รถฟอร์ดกับC50,000เนาะเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นเพราะว่ามันจะทนทานว่าเรื่องการใช้งาน
ค่ะก็คือกลุ่มที่ต้องใช้รถแบบบึกบึนทนทานใช่ไหมคะเป็นกลุ่มที่แจ็คเจ้าของฟอร์ดว่าไงแจ็ค
สวยสบายดี
สบายดีฟอร์ดเรนเจอร์เนี่ยลูกค้าของฟอร์ดคือใครฟอร์ดเรนเจอร์ตัวเดียว
โดยสำหรับรุ่นของฟอร์ดเรนเจอร์เนาะมันจะมีเป็นหลักๆที่มันจะเป็นโครงการแล้วก็เป็นพวกแบบชนบทแบบเอาไว้เฮ็ดแบบพวกซาวนาอย่างประมาณนี้ตัวไหนดีได้ขายดีๆมันอยู่แถวแล้ว52เป็นแบบพวกซาวนาประมาณนี้นะแต่คนจะสนใจหลาย
เป็นเกษตรกร
ท่านไม่ในโดยมันละท่านไม่ในเมืองเป็นอีกรุ่นนึงแต่จะเป็นแบบพวกเป็นไวท์แทร็กเนาะเป็นยกราคาขึ้นมาอีกจะเป็นรุ่นตัวราคา551,000นี่จะเป็นรุ่นนี้คนจะนิยมส่วนใหญ
่
ส่วนรุ่นราคาเริ่มต้นตัว30ปลายมันจะเป็นแถวนอกคนจะนิยมพอมันจะได้ใช้ได้หลายอย่างตัวนั้น
ค่ะโอเคทีนี้อาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างว่า Alfa Ranger รุ่นที่ราคาถูกที่สุดเนาะ30,000เนี่ยใช่ไหมก็คือลูกค้าเราคือเกษตรกรลูกค้าเราเป็นเกษตรกรเนาะอาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างว่าลูกค้าเราคือเกษตรกรทีนี้เนี่ยภาษาของเกษตรกรเนี่ยเราจะใช้ภาษาแบบไหนเวลาเราจะสื่อสารกับเกษตรกร
ให้แจ็คตอบบ่
แจ็คก็ได้คนไหนก็ได้ช่วยตอบนะคะช่วยกันตอบภาษาที่เราจะสื่อสารกับเกษตรกรเนี่ยมันควรจะเป็นภาษาที่เป็นภาษาวิชาการไหมหรือจะเป็นภาษาชาวบ้านหรือว่าจะเป็นภาษาแบบไหน
เป็นภาษาทั่วไปที่อ่ะนะกลุ่มคนอันผู้ใดก็เข้าถึงได้อาจจะเป็นแบบคล้ายๆอันการโฆษณาขายอันพวกสินค้าอันต่างๆอย่างแบบตัวอย่างอาหารเสริมอย่างเช่นจะเป็นแบบฟังแล้วก็เข้าใจง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่พวกอันนั้นเกษตรกรก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะอ่านเนาะ
ค่ะ
มันต้องเป็นสั้นกระทันหันแล้วก็เข้าใจสำคัญเป็นโปรโมชั่น
โปรโมชั่นโอเคแล้วเราอาจารย์เนี่ยกำลังจะทำให้เราเห็นว่า buyer persona เนี่ยมันมีความสำคัญกับการสร้างคอนเทนต์นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยคิดว่าเขาจะนิยมฟังเพลงแนวไหนคะ
เป็นเพลงลูกทุ่ง
ลูกทุ่งเนาะต้องเป็นเพลงลูกทุ่งแน่นอนเห็นไหมคะว่าถ้าเราเอาสตริงไปเปิดเอาเพลงป๊อปเพลงล็อกไปเปิดเราก็ขายสินค้าไม่ได้ให้กับเกษตรกรใช่ไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ buyer persona เนี่ยบุคลิกภาพของลูกค้าเนี่ยมันทำให้เราสร้างคอนเทนต์ให้ตรงจุดเข้าใจจุดแล้วก็ตอบโจทย์ของเขาได้นะคะแต่ถ้าของเราคือ wide track อะเหมือนน้องแจ็คบอกว่าเอ้ยเรามี Ford wide track สำหรับอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มผู้บริหารกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบแอดเวนเจอร์ใช่ไหมคะกลุ่มคนที่ชอบออฟโรดเป็นคนรวยมีตังแต่ชอบออฟโรดชอบลุยนะทีนี้เพลงที่เขาฟังคือเพลงประเภทไหนคะกลุ่มนี
้จะเป็นเพลงแบบคลาสสิกน้อยหนึ่ง
จันว่าไม่คลาสสิกนะคนชอบลุย
แบบเพลง
ออฟโรด
นั่นน่ะอ๋อเป็นฟรีเนาะอาจารย์เน
า
ะ
มันน่าจะเป็นแบบเพลงอะไรครับแบบล็อกๆหน่อยมั้ยเป็นป๊อปล็อกสไตล์อะไรนะสไตล์ไมโครไม่รู้เด็กรุ่นใหม่รู้จักสไตล์แบบอะไรแบบแบบมันล็อกๆหน่อยแบบลุยแบบคือแต่ที่แน่คือไม่ใช่ลูกทุ่งใช่มั้ยหรืออาจจะยังมีลูกทุ่งอยู่แต่ว่าก็จะเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่สไตล์ก้องห้วยไร่อะไรเงี้ยป่ะน่าจะเป็นแนวนั้นนะคะเพราะการที่เรารู้เพอร์ซนาของลูกค้าลูกคาแรคเตอร์ของลูกค้ามันทำให้เราสร้างคอนเทนต์ได้ตรงใจลูกค้าแล้วลูกค้าเขาก็จะอยู่กับเรานะคะแต่ถ้าเราสร้างคอนเทนต์ที่มันไม่ตอบโจทย์กับเขาพูดคนละภาษากับเขาสื่อสารคนละช่องทางเนี่ยมันก็ทำให้การที่เราจะสร้างคอนเทนต์ให้มันโดนใจก็ยากแม้กระทั่งช่องทางในการเขาเรียกว่าการเสพคอนเทนต์ก็ไม่เหมือนกันเกษตรกลุ่มเกษตรกรเนี่ยคิดว่าเขาชอบเสพคอนเทนต์ในช่องทางไหนมากที่สุดคะปัจจุบันวิทยุยังใช้ได้อยู่ไหมคะกับกลุ่มเกษตรกร
ก็ยังเห็นยังน้องใช้ได้อยู่
เห็นไหมคะว่าช่องทางการจัดจำหน่าย channel ของเราในการทำคอนเทนต์ก็ต่างกันไปอีกนะคะเกษตรกรบางท่านยังฟังวิทยุอยู่บางท่านยังดูโทรทัศน์อยู่บางท่านก็ยังอะไรคะก็อาจจะเข้าสู่สื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวโซเชียลมีเดียมันก็มีหลายช่องทางอีกในการที่จะสร้างคอนเทนต์เพราะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดคอนเทนต์ของเราเลยก็คือเขาเรียกว่า buyer persona ที่เราต้องสร้างออกมาซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยการทำวิจัยนะคะหรือว่าการเก็บข้อมูลจากลูกค้านะเพราะการจะรู้จากลูกค้าเพียงแค่ว่าอยู่แขวงนี้อยู่เมืองนี้หรือว่าอยู่บ้านนี้เท่านี้ไม่เพียงพอเราต้องเจาะลึกแม้กระทั่งต้องคุยกับลูกค้าว่าเขาชอบกินอาหารประเภทไหนชอบฟังเพลงอะไรเขาชอบสื่อโซเชียลมีเดียแบบไหนเขาเรียนรู้อะไรจากสื่อโซเชียลมีเดียบ้างนะคะชีวิตประจำวันเขาทำอะไรเขาดูทีวีกี่โมงเขานอนกี่โมงเขาตื่นไปกิจวัตรประจำวันเขาทำอะไรบ้างอันนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องเจาะลึกเราต้องรู้เกี่ยวกับลูกค้าของเราทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยแล้วใครที่จะรู้จักกับลูกค้าเราได้มากที่สุดต้องกลับมาถามว่าใครคะที่จะมีโอกาสที่จะได้เจอลูกค้าก่อนเราก่อนผู้บริหาร
การตลาด
ใช่ค่ะถ้าเป็นบริษัทใหญ่ก็คือเซลล์นะคะพนักงานขายเขาจะมีโอกาสที่จะเจอกับลูกค้าก่อนเพื่อนเลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นร้านอาหารเป็นธุรกิจที่เป็นการบริการก็คือพนักงานบริการนี่แหละค่ะจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับลูกค้าแล้วก็รู้จักลูกค้ามากที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการในเรื่องของการตลาดมันจึงไม่ใช่เพียงแค่การตลาดฝ่ายเดียวที่จะนั่งทำงานบนโต๊ะแล้วจะคิดได้มันต้องมีการประชุมมีการพูดคุยกับคนที่เข้าไปคุกคีกับลูกค้าเข้าไปสอบถามลูกค้าหรือว่าแม้กระทั่งร้านอาหารอย่างเงี้ยพนักงานเสิร์ฟก็จะใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุดเขาก็จะรู้จักกับลูกค้ามากที่สุดเพราะเราก็ต้องคุยกันต้องระดมความคิดมันสมองกันนะคะ นั้นพนักงานการตลาดจึงไม่สามารถทำงานทีมเดียวได้มันต้องร่วมกับหลายๆทีมในองค์กรนะคะนี่เรามาดูนะคะ Personal ลูกค้าเนี่ยมันช่วยให้เราสร้างคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เจาะจงไปที่กลุ่มของลูกค้าที่แตกต่างกันไปการจะทำคอนเทนต์สำหรับกลุ่ม Wide Track ก็น่าจะเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งการทำกับเกษตรกรก็คอนเทนต์หนึ่งการทำกับพวก NGO ก็อีกคอนเทนต์หนึ่งซึ่งแตกต่างออกไปนะคะเพราะฉะนั้นตัว Buyer Persona อาจจะสร้างมาหลายตัวได้ให้มันตอบโจทย์แต่ละกลุ่มลูกค้าแต่ละสินค้าของเราได้นะคะทีนี้สำหรับบางองค์กรนะคะเราต้องรู้เกี่ยวกับสุขภาพว่าความต้องการที่เจาะจงของพวกเขาคืออะไรความสนใจพิเศษ backgroundนะbackground ของลูกค้ามีอะไรต้องรู้ต้องเก็บข้อมูลให้หมดนะต้องวิจัยการตลาดที่ผ่านมาอาจารย์เนี่ยก็ลงวิจัยให้กับหลายบริษัทนะคะก็เราก็วิจัยเพื่อที่จะวิเคราะห์ลูกค้าออกมาแล้วก็พยายามทำคอนเทนต์ให้มันตอบโจทย์ลูกค้าเหล่านั้นนะคะทีนี้การเข้าใจลูกค้าอย่างเดียวเนี่ยคาแรคเตอร์อย่างเดียวไม่พอเราต้องรู้ว่าเขาเรียกว่าเป็นเจอร์นี่ก่อนที่ลูกค้าจะมาเจอสินค้าเราเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นลูกค้าคนหนึ่งเปิดจะมาถึงกระบวนการซื้อสินค้าเขาอาจจะเซิร์ชใน Google มีความอยากได้แล้วแหละสมมติว่าการอยากได้รถสักคันหนึ่งเนี่ยยังไม่รู้ยี่ห้ออะไรดีก็ไปเซิร์ชใน Google สมมติว่ามีงบอยู่ประมาณ 40,000 เหรียญอยากได้รถคันหนึ่งเป็นรถปิกอัพจะซื้อยี่ห้ออะไรดีก็จะไปที่ Google ก่อนใช่ไหมคะไป Google เสร็จโอ้สมมติว่าถูกใจสัก3ยี่ห้อถูกใจ3ยี่ห้อ3คันนี่แหละตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกคันไหนดีไปไหนคะไปกระทู้เลยค่ะเฮ้ยใครเคยใช้รถยี่ห้อนี้บ้างใช้แล้วเป็นยังไงเจอปัญหาอะไรบ้างไปถามในกระทู้ในพันทิปที่เมืองลาวอาจจะยังไม่มีนะพันทิปแต่อาจารย์เห็นคนลาวเขาไปใช้เยอะเหมือนกันนะเขาไปดูในพันทิปเซิร์ชเข้าไปเลยเซิร์ชใน Google ไม่พอถามราคาถามอะไรเรียบร้อยตัดสินใจ3แบรนด์แล้วไปที่พันทิปเลยค่ะไปดูรีวิวเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากรู้ว่าคนที่เคยใช้มีประสบการณ์เนี่ยเขาอยากฟังเขาเล่าให้ฟังนะจากนั้นอะไรคะเลือกได้มากระทั่งเลือกได้1ยี่ห้อละจาก3เลือกอาจจะเหลืออยู่22ได้ผ่านได้มาละได้คำตอบมาก็ไปที่เว็บไซต์ไปดูแบรนด์นั้นนะคะในเว็บไซต์นั้นจากนั้นก็เป็นคะเข้าไปถามกับพนักงานขายส่งข้อความเข้าไปถามก่อนนะคะหลังจากนั้นจนกระทั่งได้คำตอบที่พึงพอใจก็สมมติว่ามีอยู่2บริษัทที่โดนใจเราทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับพนักงานขายนั่นแหละค่ะว่าจะทำยังไงจึงจะขายให้สินค้าให้เราได้ใครจะปิดการขายได้ใน2บริษัทนี้เพื่อให้เราตัดสินใจซื้อเนี่ยค่ะมันก็จะมีกระบวนการในการซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นบางครั้งลูกค้าเข้าไปที่โชว์รูมของเราลูกค้าไปที่บริการของเราจริงๆเขาได้ข้อมูลเรามาหมดแล้วแหละนะคะเขาได้ข้อมูลเรามาหมดละบางครั้งสำคัญที่ว่าการปิดการขายใครจะปิดการขายได้มากกว่ากันอันนี้ก็สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเหล่านี้เนี่ยแต่ละการทำคอนเทนต์แต่ละกระบวนการจึงไม่เหมือนกันนะคะแต่ละกระบวนการตั้งแต่หา Google มาต่างๆจนทั้งมาซื้อสินค้าเนี่ยแต่ละการทำคอนเทนต์จะแตกต่างกันเพราะเราต้องรู้ว่าลูกค้าของเราอยู่ในกระบวนการไหนบ้างนะคะแล้วเราจะทำคอนเทนต์นั้นตอบโจทย์กับลูกค้าอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นสเตจที่1เนาะลูกค้าอาจจะอยู่ในช่วงของการหากำลังมองดูสินค้าอยู่เราอาจจะมีการทำคอนเทนต์ตั้งแต่การเขียนบล็อกโพสต์การทำวิดีโอการให้ข้อมูลการทำเช็คลิสต์เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาดูเลือกสินค้าได้นะหรือว่าถ้าลูกค้าเริ่มเข้ามาสู่สเตจ2แล้วตัดสินใจมีอยู่3แบรนด์ให้เลือกอันนี้เราก็ต้องมีการทำคอนเทนต์เรื่องของการทำเว็บบินาร์ไหมอินโฟกราฟิกทำเคสสตัดดี้โปรดักต์ดีโมส์ทำกิจกรรมต่างๆนะคะการทำต่างๆแล้วก็การคุยกับลูกค้าสื่อสารกับลูกค้าแล้วก็มาสเตจ3ก็อย่างที่บอกว่าลูกค้าต้องการซื้อละนะถ้าสเตจ3ลูกค้าต้องการซื้อก็จะไปดูรีวิวเราก็ต้องการคำแนะนำจากคนขายเพราะฉะนั้นการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมันจึงเริ่มตั้งแต่เขาเรียกว่าต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำปลายน้ำก็คือคนปิดการขายนะคะหลายๆครั้งที่ต้นน้ำทำออกมาดีคอนเทนต์มาดีทุกอย่างดีหมดแต่คนสุดท้ายคือคนปิดการขายไม่ได้อันนี้ก็เจ็บนะอาจารย์เป็นที่ปรึกษามาหลายบริษัทเนี่ยเวลาที่คนทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทุกคนเข้าใจแต่ว่าเฮ้ยทำออนไลน์ก็คืออะไรการสร้างคอนเทนต์ทำคลิปวิดีโอทำต้นทำเนี่ยทำคอนเทนต์ออกมาดีมากภาพสวยมากทุกอย่างดีมากแต่พอลูกค้าอินบ็อกซ์เข้าไปถามไม่สามารถปิดการขายได้ เช่นตอบช้าตอบช้าตอบไม่ตรงคำถามหรือว่าไม่มีการ follow up ลูกค้าให้ข้อมูลลูกค้าไม่เพียงพอยิ่งร้ายกว่านั้นคือบางคนไปทะเลาะ กับลูกค้าอีกนะคะนิกจันก็เจอมาแล้วเพราะเนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจึงไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราโพสต์คลิปเราทำคลิปเราทำสิ่งนี้แล้วมันจะจบเราทำคอนเทนต์แล้วจบมันไปถึงไปน้ำคนสุดท้ายคือคนที่จะคุยกับลูกค้าที่จะปิดการขายให้ได้อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากของการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะทีนี้วิธีการสร้างโฆษณาทำอย่างไรนะคะกระบวนการก็จะมีแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะคะ1ก็คือการแยกออกมาเลยว่าลูกค้าของเราเนี่ยคือใครนะคะแยกออกมาชัดเจนอย่างตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์สมมติว่าบริษัทฟอร์ดมีรถกระบะเนาะรถปิกอัพมี3รุ่นคุณก็ต้องไปแยกเลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยลูกค้าเราคือใครนะรุ่นเนี้ย 30,000 35,000 อาจจะเป็นเกษตรกร40,000 เป็นพนักงานรัฐส่วน55,000 ขึ้นไปเป็นพวกแอดเวนเจอร์พวกเขาเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ชอบแอดเวนเจอร์นักท่องเที่ยวสไตล์แอดเวนเจอร์อ่ะเนี่ยเราแยกชัดเจนต่อมาหลังจากเราแยกเสร็จเราเจาะลึกรายละเอียดของเพอร์ซนาแต่ละบุคคลไปเลยว่าชาวนาแบ็คกราวด์มีอะไรบ้างความต้องการความสนใจอะไรต่างเราเจาะลึกไปดูว่าชีวิตของชาวนาเขาทำอะไรบ้างในแต่ละวันเขาสนใจอะไรจากนั้นเรารวบรวมข้อมูลออกมาทำคอนเทนต์นะคะนี่คือกระบวนการนะคะที่เราต้องการสร้างเรียกว่า buyer persona ให้มันมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการแยก buyer persona เนี่ยสิ่งแรกเลยนะคะก็คือว่าให้เรารู้ว่าธุรกิจของเรามันไม่ได้มีแค่คนเดียวเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าสินค้าเรามีกี่ประเภทกี่อย่างเพราะฉะนั้นเรามองเข้าไปที่ธุรกิจของเราแล้วก็เลือก persona ของเรางั้นการเลือก persona เนี่ยธุรกิจ1อย่างเราจะไม่เลือกทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าFord รุ่น 35,000 เนี่ยแน่นอนว่าลูกค้ารายใหญ่เราคือชาวนารายย่อยก็คืออาจจะเป็นพวกพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดแต่เราบอกว่าเฮ้ยชาวนาคือกลุ่มใหญ่เพราะฉะนั้นเพอร์ซันาของเราควรจะเป็นชาวนาเราโฟกัสกับคนกลุ่มใหญ่ที่ซื้อสินค้าเรามากที่สุดกลุ่มนั้นนะคะส่วนแม่ค้าในตลาดอาจจะเป็นรองลงมานะคะหรือว่าเราบอกว่ารุ่นWhite Track ของเราคือ NGO ผู้บริหาร NGO เพราะฉะนั้นตัวเพอร์ซันาของเราก็ต้องเป็นผู้บริหาร NGO ส่วนข้าราชการพนักงานรัฐหรือว่าพนักงานออฟฟิศพนักงานธนาคารอันนั้นอาจจะเป็นลูกค้ารายน้อยเราก็เก็บไว้ก่อนแต่เราเอาลูกค้ารายใหญ่ที่เราจะต้องเอามาสร้างเป็นเพอร์ซนาไว้ก่อนนะคะนี่แยกให้ชัดเจนนะอันที่สองใส่รายละเอียดของลูกค้าก็คือเลยคะบ้านเขาอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรแขวงอะไรเมืองอะไรนะคะแล้วที่ไหนที่เขาไปบ้างประสบการณ์ทั้งหมดที่เขาเคยเจอมาอายุเท่าไหร่เพศอะไรสนใจเรื่องอะไรการศึกษาด้วยนะคะงานที่เขาชอบตำแหน่งฐานะทางการเงินด้วยนะคะรายได้เท่าไหร่พวกนี้เราต้องเก็บข้อมูลมาให้หมดทำให้มันได้เป็นเพอร์ซนาออกมานะคะรายได้ความสถานะความสัมพันธ์เช่นแต่งงานมีลูกหรือว่าโสดหรือว่าเขาเรียกอะไรนะสถานะความสัมพันธ์อย่าร้างมีลูกกี่คนลูกอายุเท่าไหร่อันนี้ใส่ให้เลียดทั้งหมดเลยนะคะภาษาที่ใช้ในการสื่อสารบางทีเราบอกว่าเฮ้ยหลัก52ไม่ได้มีแต่ภาษาลาวภาษาเดียวนี่อาจจะมีภาษาม้งด้วยไหมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเว็บไซต์ที่เขาไปชอบบ่อยๆ Facebook เพจที่เขาชอบไปดูคือเพจอะไรนะแล้วก็แรงจูงใจที่เขาอยากได้สินค้าบริการจากเราคืออะไรนะคะแล้วเขากังวลอะไรเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราบ้างที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่กล้าซื้อสินค้าเราเพราะเราต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้แล้วก็เจาะลึกลงไปละเอียดให้ได้นะคะต่อมาก็คือการรวบรวมข้อมูลแล้วเอามาเขียนเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ชายที่ซื้อถุงเท้านำไปใช้เองนะคะธุรกิจของเจ้าของนี่คือขายถุงเท้าเนาะเพราะฉะนั้น buyer persona ของเขาคืออะไรคะเขาบอกว่าโลเคชันอยู่ที่กรุงเทพอายุ 25-40 ปีเพศชายความสนใจฟิตเนสสุขภาพการช้อปปิ้งแฟชั่นกีฬาเทคโนโลยีการศึกษาระดับวิทยาลัยหน้าที่การงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินไฟแนนซ์นะคะเป็นไฟแนนซ์ analysis ความสัมพันธ์ทางสถานภาพทางสังคมคือโสดสนใจอะไรสนใจผู้หญิงเพราะว่าโสดภาษาที่ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า motivation แรงจูงใจในการซื้อสินค้านะคะก็คืออะไรคะต้องการเขาเรียกว่าต้องการให้มันมีความแตกต่างเหมือนไม่ได้ทำงานอยู่ในออฟฟิศอะไรเงี้ยนะคะ สิแต่สิ่งที่กังวลก็คือราคาที่มันสูงไปเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือเรารวบรวมข้อมูลออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราหลังจากเราได้ข้อมูลออกมาปุ๊บเราก็เอามาแบ่งนะคะเพศอายุต่างๆนะคะเราก็จะมาแบ่งว่าหน้าที่การงานคนนี้สินใจปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาซื้อสินค้าเราให้ได้นะคะอุปสรรคอะไรที่เขายังไม่ตัดสินใจแล้วขั้นตอนของการซื้อของลูกค้ามีอะไรบ้างนะคะเส้นทางของลูกค้าที่จะซื้อสินค้าเรามีอะไรบ้างนะคะนี่เราสร้างแผนผังออกมานะคะนี่จันยกตัวอย่างอันนี้คือบริษัทขายอะไรนะขายถุงเท้าเขาสร้างเพอร์ซนาลูกค้าออกมาชื่อว่าเบนนะสร้างออกมาเป็นตัวตนเป็นคนเลยนะเอาภาพมาใส่เลยให้นี่คือลูกค้าของเรานี่คือเบนอยู่ที่กรุงเทพอายุ25ปีเพศชายเห็นไหมความสนใจฟิตเนสช้อปปิ้งแฟชั่นสปอร์ตเทคโนโลยีการศึกษาระดับวิทยาลัยจ็อบนักการเงินอินคัมรายได้เท่าไหร่สถานภาพโสดผู้หญิงนะชอบผู้หญิงแรงจูงใจที่ซื้อคือเบื่อการทำงานในสถานที่ทำงานอยากให้มันรู้สึกว่าใส่ถุงเท้านี่แล้วมันแตกต่างจากที่ทำงานนะแต่ว่าเป็นอาจจะรายได้ยังไม่มากพออาจจะเป็นถุงเท้าเป็นแบรนด์เนมนะก็รู้สึกว่าเอ้ยกังวลเรื่องราคาเนี่ยเห็นไหมคะว่าเนี่ยนี่คือเบนนะที่เป็นลูกค้าถุงเท้าแบรนด์นี้นะคะอันนี้เรามาดูทีนี้สิ่งที่เราต้องทำนะคะในโจทย์ที่อาจารย์จะให้พวกเราไปสร้างนะสร้างเพอร์ซนาของลูกค้าของเราเองนะคะโดยสร้างเป็นคนมาเลยถ้าเราจะบอกว่าอายุ25ถึง45มันก็กว้างไปมันทำยากให้เราออกมาเลยว่าอายุเท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่นเมเนเจอร์เบสแบ็คกราวมาจากไหนสิ่งที่ท้าทายสภาพแวดล้อมอยู่ที่ไหนที่หมายถึงว่าภูมิศาสตร์นะในเรื่องของที่พักอาศัยเป็นแบบไหนนะคะเขาต้องการอะไรงานอดิเรกความสนใจเป้าหมายในชีวิตอะไรต่างความวิตกกังวลในการซื้อสินค้าของเราวิตกกังวลอะไรนะคะเรื่องการบริการของเราให้เราเขียนออกมาให้หมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างของ buyer persona นะคะตั้งแต่โปรไฟล์นะคะที่เราต้องเขียนออกมาต่างๆการศึกษาอันนี้อาจารย์ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ข้ามก็ได้แล้วไปดูภาษาไทยเอานะคะนี่มาดูตรงนี้ก็ได้มันเป็นตัวนี้เอาตัวนี้เอานะคะเขียนออกมาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะส่งเป็นภาษาไทยไปให้แล้วกันนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งนี้การที่เรารู้จักลูกค้าของเราปุ๊บเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยลูกค้าจะซื้อตอนนี้หรือว่าจะไม่ซื้อตอนนี้เราจะได้วางแผนการขายได้วางแผนการทำการตลาดได้นะคะนี่ก็คือเป็นในเรื่องของbuyer persona ที่เราจะต้องรู้นะคะโอเคนะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะอาจารย์ไหนจะให้ดูให้ทำก็คือมีอยู่2งานเนาะงานแรกก็คือ business model canvas งานที่2คือทำ buyer persona ของลูกค้านะให้เวลาจนถึงบ่าย3แล้วเรามาเจอกันถ้าท่านใดมีคำถามสงสัยนะคะสามารถเข้าไปดูในกลุ่มหรือไปถามในกลุ่ม WhatsApp ได้นะคะส่วนอาจารย์จะตั้งกลุ่มแล้วก็โพสต์ที่เราเรียนกันวันนี้สำหรับในวันพรุ่งนี้จะโพสต์ลงให้นะคะได้เรียนวันนี้แต่วันนี้อาจจะโพสต์ไม่ทันเพราะว่าหลายคนยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะโอเคมีคำถามสงสัยไหมคะเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องของ buyer persona เพราะว่าวันนี้ถ้าเราได้สองตัวเนี้ยพรุ่งนี้เราจะได้มาเรียนเรื่องการวางแผนเชิญค่ะท่านจันทนอง
เปิดไมค์ก่อนสบายดีคำถามจ้ะอาจารย
์ค่ะ
ตัวอย่างคือของผมเป็นฟาร์มเนาะ
ความ
นั้นคือจะมีผลิตภัณฑ์คือเมลอนแล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็มีบังกะโลเนาะสามอย่างรวมกันซึ่งว่าทั้งสามตัวนี่มันต้องได้กำหนดกลุ่มลูกค้าไขมันอยู่แล้วเนาะ
ค่ะ
เพราะนั้นการจะให้เขาสามารถที่รวมกันได้บอกว่าโอเคกลุ่มลูกค้าเขาเนี่ยต้องกลุ่มระดับอายุประมาณ25ปีหา40ปีใช่ไหมสิเอาเป็นตัวอย่างหรือว่าต้อง
ให้ทำมาเป็นคนเดียวเลยค่ะเอามาเป็นคนเดียวที่อย่างที่อาจารย์เนี่ยบอกว่าเอากลุ่มใหญ่ที่สุดเหมือนกับที่อาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างรถฟอร์ดฟอร์ดเขามีชาวนามีแม่ค้ามีอะไรใช่ไหมคะแต่ให้เราเอากลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่เราคิดว่าเป็นสำคัญที่สุดที่มาใช้บริการเรามากที่สุดคนเดียวเลยนะคะทำคนเดียวไม่ต้องเอาทั้งหมดค่ะเอาทำคนเดียวเอากลุ่มที่เป็นหลักเลยที่เป็นลูกค้าที่เรามองว่าเฮ้ยนี่คือกลุ่มที่เราให้ priority อันดับหนึ่งนะคะ
ใช่โอเคอ่ะไปลองสร้างมึงเนาะ
ค่ะค่ะลองดูค่ะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวจะช่วยเสริมให้ช่วยเติมให้เนาะว่าเราจะเพิ่มอะไรนะคะท่านอื่นล่ะคะ มีคำถามไหมเดี๋ยวอาจารย์จะส่งพอดีอาจารย์อยากจะเปิดคลิปหนึ่งให้ดูเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะดูได้ไหมทางซูมเดี๋ยวอาจารย์จะส่งคลิปนี้เข้าไปให้ทางวอทแอปทุกคนไปเปิดดูคลิปนี้ได้นะคะไปเปิดดูคลิปนี้ซึ่งเหตุผลว่าทำไมเราต้องสร้างเพอร์ซนาของลูกค้าออกมาเพราะว่าอันนี้มันเป็นโฆษณาของเบียร์ช้างเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ดูว่าบุคลิกภาพของลูกค้าของเราเป็นแบบไหนเพื่อที่เราจะไปสร้างคอนเทนต์ให้มันตอบโจทย์กับลูกค้าเราแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเบรกแล้วเราจะกลับมาอีกรอบนึงมาเรียนอีกประมาณสัก20นาทีอาจารย์จะให้ดูคลิปแล้วกันนะคะ น่าจะได้อยู่ทางซูมน่าจะดูคลิปได้อยู่เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเบรกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาดูคลิปกันแล้วอาจารย์จะช่วยวิเคราะห์ให้ฟังว่าตัวเพอร์ซนาลูกค้าสำคัญอย่างไรนะคะทำไมเราต้องได้สร้างเพอร์ซนาลูกค้าจากการดูคลิปตัวนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเบรกไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกสักพักนึงเราจะมาดูคลิปกันนะคะอาจารย์ขออนุญาตเบรกก่อนเนาะถ้าใครมีคำถามส่งคำถามในกลุ่มได้เลยค่ะแล้วอาจารย์จะเข้ามาอีกประมาณเดี๋ยวอาจารย์ขอดูอีกประมาณ10นาทีเข้ามาใหม่เนาะ
อาจารย์จะส่งสไลด์นี้ให้ด้วยไหมคะ
ให้ค่ะอาจารย์จะส่งให้ทุกครั้งค่ะหลังจากเรียนเสร็จนะคะ
เจ้าขอบใจค่ะ